Mahtaakohan ihmiset kovin usein miettiä, että mistä ne marjat oikein tulee? Niitä haetaan mettästä, mietitään, että sato on hyvä tai huono, mennään kaupan pakastealtaalle, siellä niitä on. Reima, mitä luulet, miettiikö ihmiset sitä sen tarkemmin? Taikka haetaan omenoita puusta kotopihassa?
Harvempi varmaankaan. Aika usein ne, jotka ajattelee, niin ovat joko jotain mehiläistarhaajia tai jotain vastaavaa, joille se asia on selvä, tai sitten hyönteistutkijoita tai muita. Hyvin usein ajatellaan niin, että sää on se juttu, joka ne marjat joko tuo tai vie, mutta hyvin usein sitten kuitenkin se pääsyy ovat nämä pölyttävät hyönteiset, eli ne, jotka sitten hoitavat sen pölytyksen siellä metsässä.
No Säreimä, sä olet hyönteistutkija oikein viimeisen päälle ja tunnet tämän pölytyshomman. Mistä sä oot innostunut tähän?
Hyönteiset varmaan on alkanut, mä en muistakaan kuinka kauan siitä on, ehkä 74 vuodesta asti mä oon hyönteisten perässä laukannut. Biologian opettaja piti yhden biologian kerhon ja se oli sitten siinä. Toki minä sitä ennenkin olin jo hyvin kiinnostunut niistä ihan heti kun konttaamaan pääsin, niin katselin, mitä nuo on. Sitten tämä työksi muuttuminen ja se, että mä tätä pölytyshommaa tutkin, niin se on nyt sitten viimeisen 16 vuoden aikana mä oon tutkinut sitten näitä pölytysjuttuja, eli aloitettiin keinopesien kehittelyt ja sitä jatketaan edelleen. Ja siinä on hyvin tärkeää tämä pölytyshomman niin kuin ymmärtäminen ja se, että mitä lajeja meillä on ja voitaisiko me sitten niitä jotenkin lisätä kenties. Ja kun niillä menee vähän huonosti tällä hetkellä, niin niille näitä pesiä sitten rakennellaan.
Mihin se perustuu tämä pesien rakentaminen? Mä ymmärrän linnunpöntön, mutta mikä on hyönteiselle tehty pesä?
Se johtuu siitä, että jos me muistamme silloin, kun me oltiin pieniä tai sitten meidän esi-isä, niin silloin on ollut kaikki rakennukset käytännössä puusta, hirrestä. Ja sitten meillä on aidantolpat ollut puusta, lahopuuta ei ole poistettu samalla tavalla kuin nykyään poistetaan. Niin nämä pesimäpaikat, hyvin monet niistä pesi näissä maanpäällisissä koloissa, jotka ovat tämmöisissä puussa olevissa koloissa, eli esimerkiksi kovakuoriaiset tekevät niitä koloja ja isot puupistiäiset tekevät niitä koloja, ja niissä pesii sitten nämä pölyttävät hyönteiset. Toki meillä on myöskin maakoloissa pesiviä, ja niilläkin menee vähän huonosti, koska ei meillä enää ole semmoisia avohiekkarinteitä niin paljon kuin ennen. No soramontut on tulleet sitten siihen niin kuin avuksi, eli niissä elää sitten osa näistä. Mutta nämä keinopesät on ihan sen takia, että saadaan tätä pesimäpulaa helpotettua, ja siellä on hyvin monta semmoista lajia, jotka pölyttää meidän kukkakasveja ja metsämarjoja ja hedelmäpuita.
Jos mä ajattelen ihan tavallista ihmistä, joka odottaa sieltä puutarhastaan omenasatoa, marjasatoa tai metsästä marjasatoa, voiko hän tehdä jotakin tämmöisen asian eteen?
Kyllä voi. Eli esimerkiksi puutarhassa voi olla, jos olisi joku semmoinen pahteinen pieni paikka, niin siinä olisikin avomaa näkyvissä. Eli ei olisikaan siinä kaikki vaan sitä steriiliä nurmikenttää, vaan olisi esimerkiksi avohiekkaa, semmoinen pieni palte tai soraa tai savea. Niissä ne hyvin mielellään pesi. Sitten näitä keinopesiä voi itsekin valmistaa luonnonkorsista tai puuhun porattuja reikiä, ja ne, esimerkiksi koivupölkky, jossa on porattu reikiä, ja näissä ne pesivät. Ja sitten lisäksi pitää muistaa se, että tämä tehomaatalous on myöskin näille myrkkyä, koska enää ei ole niitä ojanpalteita, missä ne kimalaiset on pesinyt, ja hyvin paljon sitten myöskin tämmöiset joutomaat, ne on kaikki otettu tehokäyttöön, niin niissä ne pesisivät. Nämä pientareet on erittäin tärkeitä esimerkiksi kimalaisille ja ne ojanpalteet, joissa ne pesivät. Ja ne on sitten nämä kimalaiset yksi tärkeimpiä meidän pölyttäjiemme täällä pohjoisissa oloissa.
No kimalaisten ilmestymisen maastoon talven jälkeen sen huomaa, että niitä pyörii aika pörinä käy pajuilla.
Ne aloittavat pajusta. Eli pajun kukinta on juuri se merkki siitä, että nyt startataan liikkeelle. Silloin nämä kuningattaret, jotka ovat ainoat, jotka ovat jääneet elämään edelliseltä vuodelta, niin ne aloittavat pajulla ja käyttävät siis pajun siitepölyä ja mettä. Ja ensimmäiset työläispolvet tulevat aika monella lajilla pajun kukkien avulla. Ja sitten sitä mukaan, kun kukkia tulee lisää, niin sitten niitä käytetään niiden siitepölyä ja mettä hyväksi. Ja esimerkiksi mantukimalainen on meillä semmoinen, joka käyttää mustikkaa, pölyttää kaikista eniten, ja se on se meidän pääpölyttäjä. Ja sitä tarvitaan noin 700 yhdyskuntaa 1 neliökilometrin mustikkasadon pölyttämiseen. Ja se täyttyy meillä kaikissa. Me on tutkittu sitä ja laskettu, että näin on. Niitä on tarpeeksi meillä, mutta heti, jos on huonot kelit siinä sopivassa mustikan kukinta-ajalla, niin kyllä se sää tietysti on yksi syy siihen, että näin tapahtuu, mutta se edesauttaa sen, että kimalaiset eivät lennä. Ja sen takia pölytystä ei tapahdu.
No ne kimalaiset ja muut pölyttäjät, liikkuuko ne isolla alueella? Tuleeko ne kaukaa sinne vai onko ne siellä jos ajatellaan vaikka jotakin mustikkakangasta, onko niiden pesät siellä mustikkakankaalla vai pitääkö se olla jossakin reuna-alueella, jonkun metsikön reuna-alueella vai onko ne siellä itse alueella?
Hyvin usein ne ovat siinä metsän reuna-alueella, eli sillä reunavyöhykkeellä, mutta eivät ihan valtavia matkoja kuitenkaan pääsääntöisesti. Ne toki pystyvät ihan kilometrejäkin kulkemaan siitepöly- ja meden perässä. Ja kimalaisista pitää myöskin mainita se, että niillä on niin sanottu värinäpölytys. Eli kun ne ovat siinä mustikan tuota kukastossa, niin ne samalla niin voimakkaasti lentävät siinä, että se värinä aiheuttaa sen, että sieltä sitä siitepölyä irtoaa ja sitä sitten paljon herkemmin liikkuu siinä kukkien välillä sitten, ja sen takia tämä pölytys onnistuu paremmin.
No kun mä itse joskus pötkötellyt mustikkakankaalla sammalikossa ja siinä katsellut silmien edessä kukkivaa mustikkakasvustoa, ja sitten kun kurkkaa sinne mustikan sisään, siinä on se pikkunen aukko alaosassa, sinne kömpii muurahaisia. Mutta sitten kun sitä katsoo, niin ei siellä oikein niin kuin tunnu olevan mitään. Toki siellä heteet ja emit, mutta onko sielläkin sitten siitepölyä, mettä näille hyönteisille, että ne kumminkin hakeutuu sinne?
Kyllä, siellä on nimenomaan siitepölyä ja mettä, ja sitä ne sieltä hakevat. Toki muurahaiset voivat hakea myöskin periaatteessa, jos siellä on jotakin muita hyönteisiä, jotka eivät pysty puolustautumaan, niin voi niitäkin käyttää hyväksi. Ja muurahaisten käynti noissa kukissa on pikkusen ristiriitainen siinä mielessä, että ne voivat myöskin vaurioittaa kukkia, koska ne voivat pureskella myöskin näitä hedelmöittymissysteemejä sieltä. Mutta pääsääntöisesti siellä kuitenkin on ihan samalla tavalla kuin jossain voikukassa tai missään muussa, missä se näkyy selvästi se siitepöly tai vastaava, niin kyllä siellä sitä mettä ja siitepölyä on ja sitä ne sieltä hakevat.
No mitä muita, jos ajattelee, onko pistiäiset jollakin tapaa semmoinen isompi ryhmä, tärkeä ryhmä pölyttäjinä, vai onko jotakin muitakin hyönteisryhmiä, jotka sen pääasiassa hoitaa?
Joo, meillä voidaan luokitella 4 tämmöistä pääpölytysryhmää. Kukkakärpäset, joita löytyy vähän vajaa 300 lajia. Sitten meillä on kimalaiset, se on erittäin tärkeä ryhmä, ja siinä löytyy semmoinen 40 lajia. Sitten ampiaiset ovat niin sanottuja vahingossa pölyttäviä, eli ne käyvät sieltä kukasta hakemassa ihan muita hyönteisiä, ja samalla sitten kuljettavat myöskin siitepölyä kukasta kukkaan. Niitäkin löytyy 10 lajia. Ja sitten meillä on nämä villimehiläiset, eli erakkomehiläiset. Niitä on 181 lajia Suomessa, ja joista se yksi on kesymehiläinen. Ja nämä villimehiläiset on sitten monesti hyvinkin erikoistuneita. Ne voivat pölyttää jopa vain yhtä kasvia. Ja niiden rooli on sitten tosi tärkeä sitten siellä luonnossa näillä villipölyttäjillä. Ja ovat muutenkin aika ranttuja elinolosuhteilta, eli ne vaativat juuri tämmöisen kolopaikan, missä pesiä, joko luonnonkorren tai puukolon. Ja sitten lisäksi esimerkiksi meillä on ruusuruohomehiläinen, joka käy vaan pelkästään ruusuruoholta hakemassa mettä ja siitepölyä. Ja nyt sitten tulevaisuudessa, jos ilmasto lämpenee lisää ja kukinnat nopeutuvat, niin nämä ovat vaarassa sen takia, koska ne käyvät vain yhdellä kukalla ja ne eivät enää ehdi kerätä niin paljon siitepölyä ja mettä kuin tähän asti ovat keränneet.
No, jos mä haluan puutarhassani hyvän marjasadon, kerro mulle, minkälainen pesä mun pitää sinne, taikka minkälaisia pesiä, tuskin yhdellä mitään tekee vielä, mutta minkälaisia ne on rakenteelta, minkälaisia pesiä mun pitää sinne viritellä?
Mahdollisimman just sellaisia, mitä ne luonnossakin ovat täällä meidän korkeudella olleet. Eli luonnon korsia on hyvä olla, eli koiranputkea, järviruokoa ja sitten puujutuista, niin ihan selvästi lehtipuu on parempi. Eli koivu on näyttää olevan näissä meidän tutkimuksissa ihan ykkönen, eli koivupölkky, johon on porattu reikiä. Noin 12 senttiä on se maksimisyvyys ja halkasijat on 4, 6, 8 ja 10 milliä. Ja näitä eri kokoisia reikiä, kun siinä on, niin sitten se pesintä alkaa niihin tapahtua, ja nämä ovat siitä hyviä, nämä keinopesät, että niitä voit seurata aivan vierestä. Ne eivät, nämä pesijät, puolusta niitä pesiään, eli eivät pistä. Vasta sitten, kun otat käteesi ja suljet käteesi kiinni, niin sitten nyrkkiin puristettuna, niin kyllä sitten tulee naaralta pistos, mutta silloinkin vain naaralta. Mutta nämä on niin siinä mielessä, että paljon helpompia kuin kesymehiläinen. Sitten jos haluat varmistaa kaiken, niin laita kesymehiläispesä ja näitä keinopesiä, niin kyllä sitten pölytys on taattu.
Jos mä ajattelen semmoista korsi- tai koiranputkipesää, niin onko se sitten niin, että pätkitään niitä korsia ja niputetaan jollakin tapaa ja ripustellaanko ne sitten vaan jonnekin puutarhaan?
Joo. Nämä korret kun katkotaan, niin aina pitäisi katkaista niin, että sinne toiseen päähän jää niin sanottu solmu. Eli siellä on se luonnollinen korkki tai pohja, josta se alkaa sitä siihen putkeen rakentamaan. Ja näitä sitten tosiaan laitetaan kuivattuja korsia nimenomaan, muuten ne homehtuvat. niin laitetaan esimerkiksi maitopurkki on ihan hyvä ja sen voi värjätä vaikka vihreäksi tai harmaaksi, ettei se luonnosta erotu niin selvästi, niin semmoisen sisälle laitetaan ja se ripustetaan sitten niin, että ne korren suut ovat aamuaurinkoon päin. Nämä otukset on ihan fiksuja siinä mielessä, että ne tietää, että kämppä lämpenee nopeammin, kun se on aamuaurinkoon päin, niin sieltä on, siellä on mukava asustella. Ja vaakataso on nimenomaan, että sinne ei pääse vesi menemään. Ja tukevasti kiinni silleesti, että ne eivät heilu. Siitäkään ne eivät näytä pitävän, jos se on niin semmoinen roikkuva, heiluva pesä, niin se ei ole niin suosittu. Ja sitten kun nämä on tukevasti siinä kiinni, niin ne annetaan olla siinä sen kesän ajan, ne sinne rakentaa pesiä. Talveksi ne joko suojataan tai viedään semmoiseen varastoon, missä linnut ei pääse niitä nokkimaan. Ja seuraavana keväänä samaan paikkaan ne pesät. Tai sitten, jos niissä on ollut joku levy eessä, niin levy poistetaan ja taas tämä pesintä jatkuu ja pölytys myös.
No mistä mä tiedän, että sinne on mennyt joku asuun mun hienoon viritelmääni?
Ne reijät, missä on päällä semmoinen tulppa. Se on aika usein tehty savesta, pihkasta, jostain puuaineksesta, mullastakin jotkut tekevät. Ja sitten myöskin kiviä, jotkut käyttävät pieniä kiviä, esimerkiksi kvartsikiviä käyttää yksi petopistiäislaji myöskin siihen, niin nämä näkyy kyllä ihan selvästi, ne on tulpattuja ne reijät siinä vaiheessa, jos niissä on pesitty. Toki voi olla myöskin semmoisia paikkoja, missä ne voi olla ihan siellä pohjalla. Ja ei pidä heti pettyä, jos ei ensimmäisenä kesänä näytä oikein pesintää olevan. Monesti käy niin, että vuodet eivät todellakaan ole veljeksiä näissä pesijöissäkään. Ja pienikin siirtäminen sille pesälle voi aiheuttaa sen, että se yhtäkkiä onkin ihan täynnä niitä pesiä, eli tämä on vielä semmoinen, joka ei ole mulle ihan täysin auennut, että miksi näin on, mutta näin kuitenkin tapahtuu.
No mitä sitten, kun sieltä odottaa jotakin mehiläistä tai muuta kuoriutuvaksi ja sitten sieltä tuleekin jotakin aivan erinäköistä tavaraa. Onko se yleistä, että nämä pesät loisitaan?
Kyllä, se on ihan luonnossakin ihan samalla tavalla. Luonnossa tapahtuu myöskin näissä luonnonpesissä, missä ne on pesinyt, niin ihan samalla lailla siellä on pesäloisia ja loisia. Pesaloinen tarkoittaa sitä, että se käyttää samaa ravintoa kuin se isäntälaji on sinne kerännyt, niin se käyttää sitä hyväkseen, mutta sitten oikea loinen, varsinainen loinen, niin se syö sitten tätä isäntälajin toukkaa. Ja tämä on ihan normaalia luonnossa ja näin tapahtuu. Ja joissakin paikoissa saattaa joskus loiset olla tosi paljon vallalla tai sitten jos isäntälajien kanta nousee niin kuin todella räjähdysmäisesti isoksi, niin silloin yleensä loisten kanta sitten vähän muutaman vuoden päästä tulee myöskin perässä niin, että se on runsas.
No jos mä oon oikein laiska, enkä viite alkaa tekemään näitä korsipesiä, koiranputkipesiä, vaan mä menen johonkin kauppaan ja siellä on hienoja laatikoita. Mainostetaan hyönteishotelleina. Kelpaako?
Kyllä, varmasti kelpaa. Eli siellä on osa näistä juuri, jossa on näitä porattuja reikiä ja tämmöisiä. Mutta sitten jos siellä on tämmöisiä käpyjä, jotain puusta tehtyä semmoista lastuvillan tapasta tai semmoista, mutta ei lastuvilla tietenkään, vaan vähän sen tyyppistä ja puiden lastuja tai jotain muita heiniä tai vastaavia, niin ne ei välttämättä ole sitä varten, mitä me ehkä ajattelemme niiden olevan. Niissä haetaan esimerkiksi jotain leppäkerttua tai harsosiipisiä tai jotain vastaavia, ja meillä ei välttämättä edes sen tyyppisiä lajeja ole. Ja sitten jos siellä on valtava isoja reikiä, niin nekään ei välttämättä houkuttele. Mutta niin kuin sanoin, niin ihan nämä luonnonmateriaalit on se paras. Eli jos siellä on niissä hyönteishoteleissa myynnissä semmoisia ei mitään järisyttävän isoreikäisiä, bambu käy varsin hyvin, vaikka se ei ole meidän luonnonkasvi, mutta että mieluummin järviruoko, koiranputki tai sitten puu, johon on porattu reikiä. Ja pikkuhiljaa markkinoille on ilmestynyt näitä meidän kotimaisia hyönteishotelleja ja ne on kyllä suositeltavia.
Koska mun pitäisi ripustaa semmoinen hotelli? Onko se vähän niin kuin linnunpönttökin, että keväällä ennen kuin alkaa tapahtua?
Juu, siinä on tärkeää se, että ne ovat siellä puussa just ennen kuin paju jo kukkii. Eli ne pitää olla, koska niistäkin aika moni aloittaa pajun kukinnalla näistä pölyttävistä hyönteisistä. Eli minä vien ne yleensä siinä, jos on hankikeliä varsinkin, niin silloin jo vien kyllä roikkumaan ne sinne. Syksyllä niitä on turha viedä, koska kyllä linnut hakkaa sitten ne korret niin kuin palasiksi. Mutta silloin keväällä tosiaan vähän ennen pajun kukintaa kuin vie ja sitten syksyllä joko suojaa tai kulettaa suojaan varastoon, niin kylmävarastoon, niin sitten se on niin kuin seuraavana keväänä taas jatkomahdollista.
Ja marjasato taattu.
Juu, se on taas sitten sellainen juttu, että me ollaan nyt tässä viime aikoina tutkimuksessa sitä niin kuin tultu siihen tulokseen, että silloin varsinkin kun on muuten huonot kelit ja muuta vastaava, niin tämä on hyvä täydennyskonsti siihen. Se, että me emme pysty tietenkään takaamaan sitä, että kaikki marjasato nousee pilviin, ei välttämättä, mutta kyllä siitä apua on. Se on ihan selvä. Se me ollaan nähty.